Сёння папа Францішак узначаліў святую імшу ў інтэнцыі народаў Лацінскай Амерыкі. Дата яе правядзення была выбрана не выпадкова, бо менавіта ў гэты дзень адзначаецца ўспамін Маці Божай Гвадэлупскай, апякункі рэгіёна. Эўхарыстыя адбылася ў Ватыканскай базыліцы пры ўдзеле кардыналаў духавенства і свецкіх вернікаў з Мексікі, Бразіліі, Чылі, ЗША, Канады і іншых краін. Асаблівы каларыт літургіі быў нададзены музыкай знакамітай міса крэола, крэольскай імшы, напісанай роўна 50 гадоў таму аргентынскім кампазітарам Арыэлем Рамірэсам. 11 снежня Францішак прыняў на аўдыенцыі яго сына Факунда Рамірэса, які кіраваў аргентынскім музычным калектывам падчас літургіі. У размове з музыкантам папа назваў яго бацьку вялікім містыкам. У нядаўнім інтэрв'ю аргентынскай газеце «Ля Насьон» святы отец распавёў, што ўпершыню пачуў міса крэола, будучы студэнтам тэалогіі, і знаходзіўся пад вялікім уражаннем ад яе прыгажосці. Крэольская імша цалкам заснавана на лацінаамерыканскіх рытмах і выконваецца пры ўдзеле тэнара, змешанага хора, перкусій, фартэпіяна і народных інструментаў. Рамірэс спісаў яе, будучы натхнёным гісторый, пра двух нямецкіх законніц – Элізабет і Рэгіне Брукнер, якія патаемна прыносілі ежу зняволеным у канцэнтрацыйным лагеры каля Вюрцбурга падчас Другой сусветнай вайны. У 1967 годзе кампазітар асабіста прыбыў у Ватыкан, каб уручыць папе Паўлу VI партытуру свайго твору. У базыліцы Святога Пятра міса крэола прагучала ўжо ў другі раз. Да гэтага кампазіцыя часткова выконвалася тут 12 снежня 2011 года, калі Бенедыкт XVI цэлебраваў урачыстую літургію, прымеркаваную да 200-годзя незалежнасці краін Лацінскай Амерыкі. Жыхарам Усходняй Еўропы добра вядомы іншы твор Арыэля Рамірэса – «Жаваранак», фрагмент якога выкарыстоўваўся ў якасці музычнай застаўкі да тэлепраграмы «У свеце жывёлаў».